Ani používání vícefaktorového ověřování při přihlašování není stoprocentní zárukou, že vám odhodlaný útočník nenabourá účet. Jak si vybrat tu správnou metodu, která je jen těžko napadnutelná? A jak vůbec vytvářet silná hesla?
Vítejte u poslechu podcastu serveru lupa.cz.
U poslechu nové epizody našeho podcastu vás vítá David Slížek. Mým dnešním hostem je známý bezpečnostní expert Michal Špaček. Mluvit budeme například o tom, jak mohou útočníci prolomit vícefaktorové ověřování, proč dnes už není velkým rizikem připojování na veřejné Wi-Fi sítě, nebo o tom, co přinese plánované zavádění přihlašování bez hesel přes takzvané passkeys. Michale, já jsem se koukal, že právě naposledy si pro nás, pro Lupu, psal článek o vytváření silných hesel v roce 2019. To je před 3 rokama. A že od té doby vlastně jsme se na to téma nějak jako nebavili. Změnilo se za ty 3 roky něco zásadního v oblasti bezpečnosti, v oblasti toho, jak teda vytvářet si silná hesla a jak je potom si zapamatovat?
Nezměnilo a tím ten rozhovor můžeme ukončit, díky.
Díky moc, tak to byl Michal Špaček, přečtěte si článek z roku 2019, tak chovejte se podle něj.
Nic se nezměnilo, nebo nic zásadního, a to je i ten důvod, proč jsem vlastně nic dalšího nenapsal, takže tady mám krásnou výmluvu, jo, že nemusím nic psát, protože se nic nezměnilo. Trošku v podstatě pořád jsou důležitý nějaký unikátní hesla, trošku začíná být možná malinko víc důležitější nějaký dvoufaktorový ověřování. A to ještě je ověřování dvoufaktorový, to správný, protože máme dvoufaktorový ověřování přes SMSky, dvoufaktorový ověřování přes aplikaci, dvoufaktorový ověřování přes takový ten čudl, co se strká do USBčka. A každý tohle se začíná být trošku jako důležitější a začíná být důležitější, který si vybrat. Protože třeba SMSku pořád lze phishingem získat to číslo z té SMSky. Jo, prostě ta phishingová stránka požádá o jméno, heslo, a za chvilku prostě požádá o ten kód z té SMSky, aby ho lidi přepsali. Takže tady začíná být malinko důležitější si vybrat správnou dvoufaktorovou autentizaci, protože i přesto může jít pořád phishingem nějak ten kód získat, ale třeba z toho USBčkovýho tokenu ne, protože tam se vlastně nic nepřepisuje.
Mm-hmm. Takže vlastně ty hardwareové tokeny jsou pořád vlastně nejbezpečnější, tedy způsob zabezpečení. Nějak o něco málo bezpečnější jsou teda ty aplikace mobilní, které mi napíšou nějaké upozornění, že tam musím prostě něco potvrdit a podobně. A pak teda třeba ty SMSky nebo případně nějaká dvoufaktorová autentizace, že mi přijde do mailu nějaké heslo jednorázové, to ano. Je méně bezpečný. Je to pořád ano. Takhle stejně?
Je to přesně tak. Ono zase samozřejmě e-mail a SMSky má dneska každej, takže je to jako levný pro toho uživatele, tím je to jako víc použitelný, ale do použitelnosti počítám i třeba nějakou počáteční investici. Takže ty USBčkový tokeny jsou mnohem lepší, bezpečnější, nedají se phishnout, ale zase je tam nějaká investice. Jo, teď jde o to, jestli třeba tu investici chce dělat jako člověk, jako soukromá osoba. Rozhodně bych ji doporučoval firmám udělat, protože ty phishingy na ty firmy jsou jako ziskovější pro ty mizery, nebo jak to říct, jsou tučnější a šťavnatější, takže ty probíhají a jde tam o víc peněz a nejenom o peníze občas, ale o nějaký firemní tajemství a podobně. Takže firmám bych jaksi doporučoval prostě tady zainvestovat do těch USBčkových čudlíků, do těch tokenů a nasadit to mezi zaměstnance vlastně všechny. Takže ano, je to přesně tak. Já jsem nedávno četl jeden takový skvělej jako útok, kdy ono se občas v médiích objeví. Útočníci obešli dvoufaktorovou autentizaci, blábla a tak podobně. A je to vždycky jako senzace, jo, prostě. Ale když se na to podíváme kolem a kolem, tak ta dvoufaktorovou, já to nemám rád to slovo,
ta vícenásobní, zkracovat.
2FA, vícenásobní ověření, tomu říkám, to mi jde přes ten jazyk trošku víc. To vícenásobní ověření jako nikdy nebylo navržené, aby nešlo nějak obejít nebo získat. Ale často to tak v těch jako masmédiích prostě je prezentovaný, že musíte mít 2FA, budete mít účet totálně zabezpečený. No, nemusí to být úplně pravda. Já jsem viděl nedávno právě takový hezký útok, kdy útočníci začali nějakému uživateli posílat do jeho mobilní aplikace, kde se normálně ověří tím třeba jako do banky, když se přihlašují, tak v mobilní aplikaci prostě jenom ťapnu na to, jakože ano, to jsem já. A oni začali tady těch výzev do té mobilní aplikace posílat prostě jednu za druhou. A co ten uživatel udělal? Že? Tak jednou klikneš, ne, to nejsem já. Hmm. Za vteřinu zase, ne, to zase nejsem já. Za vteřinu znova, ne, to nejsem já. A teď už, když ti to tam chodí takhle 10 minut, tak si řekneš, já už toho mám plný zuby, asi tam má někde nějakou chybu, tak klikneš na to, jo, to jsem já. A ono to přestane. Říkáš, jo, tak to jsem vyřešil, asi tam byl někde nějaký problém. Ale vlastně tím ty útočníci získali to potvrzení taky, tím, že zahltili toho uživatele nějakýma jako věcma, který zrovna v tu chvíli nechce řešit, a ten uživatel viděl, že to jako kliknutí na to, ne, to nejsem já, nefunguje, tak zkusil to druhý, že jo. A ono to přestalo, on je spokojený, vyřešil si problém, akorát si zadělal na jiný. Takže to jsou takovýhle zajímavé jako věci, jak ty dvou fakt vícenásobný ověřování, jak to jakoby ne obejít, ale jak to jako využít ty jeho vlastnosti pro ty mizery, nebo jak to říct. Jo? Tady se ukazuje, že to není samozřejmě nic dokonalého a je potřeba s tím počítat.
Hmm. Takže když mě takhle začne ta aplikace spamovat požadavky na to, abych potvrdil teda přihlášení, tak to může být teda signál, že se děje něco špatně, jo?
Ano, chápu, ano, může. Samozřejmě to může být pořád nějaký bugísek v té aplikaci, který se třeba snaží přihlásit, ale jako spíš asi nebude. Jo? Může to být signál toho, že právě se tě někdo snaží jako zahltit těma informacema, aby si přestal dávat pozor na to, co vlastně potvrzuješ nebo ne, a ty už budeš tak zoufalej, že uvidíš jedinou možnost ven z toho. Kliknout na ano, to jsem já prostě.
Rozumím. Dovedu si to docela živě představit, já abych právě reagoval
taky
podobně.
Já právě taky, a to proto, když jsem to viděl, tak jsem úplně říkal, ty brďo, tak to je mazec prostě, na to bych se nachytal taky, úplně v pohodě prostě.
Jak má dneska teda vypadat nějaké dobré, silné heslo? Já vím, že se doporučovalo už před několika lety, že má mít třeba minimálně 14 znaků, jo, že má být prostě hodně dlouhé. Já jsem teď někdy nedávno viděl někde na sociálních sítích tabulku, kde vlastně právě podle počtu znaků tam počítali, jak dlouho trvá hrubou silou prostě nějak, než se to heslo prolomí, a právě se to lámalo až někde podle mě kolem 20 znaků, že už prostě ty kratší hesla jsou relativně jednoduše třeba odhadnutelná. Je to tak? Je nějaký teda limit, jak dlouhé by to heslo mělo být, aby bylo pořád relativně bezpečné?
Co nejdelší, ale teď to berte prosím z rezervou. Já ti na to odpovím malinko oklikou. Tahle tabulka, já jsem ji viděl samozřejmě taky, běhá v různých modifikacích po LinkedInech, dokonce už se to dostalo na LinkedIn, a to už je strašný potom. To už je opravdu vážný, když je to i na LinkedInu, nejenom na Facebooku. Ale u té tabulky vůbec není napsaný žádný kontext, čili jak třeba ty hesla jsou ukládaný, do jakého systému se vlastně ten jako mizera by snažil přihlásit nebo prolomit. Takže bez toho kontextu je ta tabulka jako v podstatě jako náhodný čísla, když to fakt přeženu, protože ten kontext je opravdu důležitý. Jestli by bylo třeba heslo v čitelné podobě, tak se vůbec není potřeba pokoušet to nějak chlámat, že jo, uložený v té aplikaci. Pokud bude uložený správným nějakým pomalým takzvaným password hashem, tak ta tabulka by zase vypadala úplně jinak. Takže ona pro každý ten algoritmus by byla jako jiná. Ta tabulka vůbec není pro nějaký online přihlašování, čili když sednu k počítači a snažím se heslo zadat do nějakého formuláře. Protože tohle je jakoby online přihlášení, kdy mám tu aplikaci před sebou a snažím se přihlásit, ale zkouším tam třeba protáčet nějaký hesla. Je většinou jako lehce ochránitelný, zjednoduším to nějakou kapčou nebo něčím takovým. Ne, že by to byla nejlepší věc, ale pro ilustraci třeba, jak se to dá hodně zpomalit. A to je celkem vyřešení. Takže ta tabulka jako bez kontextu nedává moc smysl. Já jsem se snažil nějaký dohledat kontext k té tabulce, kde vlastně vznikla, jak to bylo a to. A ona byla, ta tabulka, co běhala před nějakým tím pátkem, tak byla asi 10 let stará a platila pro přihlašování do nějakých Windows počítačů. Jo? Ani nebyla pro jako internetové aplikace, nic takového. Takže proto se to tam někde lámalo kolem nějakých 18-150 znaků. Ale to byla jedna taková odpověď k té tabulce. Ona je, ta tabulka je jako moje oblíbená. Říkám to hodně ironicky.
Jasně.
Já pak třeba můžeme dát čtenářům a posluchačům odkaz na tabulku, která má přímo jako vypsaný jednotlivý algoritmy, a tam je vidět, jak se to kde a kde se to láme, a ta je o něco lepší.
To je super, to je dobrý nápad, to určitě dáme. Dáme do článku.
Já jsem teď zjistil, že ji nedokážu popsat, takže radši zkusíme ten odkaz. To byla jedna věc taková. Teď malinko se vrátím k tomu, co jsi říkal, jak vlastně má vypadat silný heslo. Já jsem si vyrobil takový pravidlo, kterýmu pracovně říkám špačkovo pravidlo špatných článků o heslech. A tohle z toho pravidlo zní tak, že pokud v nadpisu článku je heslo v jednotném, ne čase, ale v jednotném
čísle,
v jednotném čísle, čili jak udělat silné heslo, tak ten článek vždycky bude špatný. Pokud je v nadpisu, jak mít silná hesla v množném čísle, tak ten článek bude jako dobrý. A bohužel mi to takhle vždycky vychází. Vždycky, když je nějaký článek, kde je napsáno, jak mít silné heslo, tak tam mluví přesně o tom, jaký má mít speciální znaky, jaký má mít prostě, kolik má být znaků dlouhý, jak často se má měnit a takovýhle ty prostě, jo, že tam musí být malý, velký písmeno, číslice, speciální znaky, hieroglyfy a názvy dinosaurů a bůh ví co. Ale vůbec nemluví ten článek o tom, co je nejdůležitější. A to je to heslo nepoužívat na jiném místě.
Jasně.
A pokud je ten článek v nadpisu už má jako jak mít silná hesla, tak je velká šance, že prostě hned někde na začátku řeknou, hesla musíte mít hlavně unikátní. A pak ten zbytek je jako, nechci říct, že je úplně jedno, ale není tak důležité jako mít každý heslo jiný. Mhm. Takže takhle jsem tě malinko odpověděl klidně. Já nechci úplně nabádat čtenáře a posluchače na to, aby měli hesla tříznakový, to rozhodně ne. Ale klidně jako desetiznakový heslo nebo osmiznakový, nevím, některé aplikace ani další nedovolí. Může být v pohodě, pokud není použitý vůbec nikde jinde.
A tam opravdu, jak stoupá jako výkon počítačů, tak tam opravdu tam nehrozí, že když je to heslo opravdu kratší, třeba těch 8 znaků, takže potom jde tou výpočetní silu prolomit?
Pokud vezmeme ty online útoky, čili když útočník by seděl, útočník nebo jeho nějaký robot, program, který by opravdu zadával to heslo do těch formulářů a snažil se třeba přihlásit na lupu, na seznam nebo na Google, tak tam to lze, tam je to hodně pomalý. Čili v podstatě by i to 8 znakový heslo trvalo fakt jako dlouho a běžně se to nedělá ty takzvaný online útoky. Ten offline útok pak spočívá v tom, že útočník někde sežene tu databázi, nějak uložených hesel a snaží se to heslo z ní vylámat. Jenže ve chvíli, kdy už má tu databázi, tak je velká šance, že měl přístup do toho systému jaksi někam hloubš. A to, co běžně to heslo chrání, nějaký naše údaje uložené v té aplikaci, tak se k ním stejně třeba dostal. A většinou útočníci třeba tady ty hesla ukradnou z nějakých e-shopů a podobně, kde není nic zajímavého uloženého. A pak se s nima snaží přihlásit třeba do e-mailu, kde už jsou uložené zajímavější věci, jsou tam uložené kontakty a podobně. Takže útočníci to spíš dělají tak, aby to heslo opravdu získali od někud, a pak ho použili na něco jako šťavnatějšího, do banky, do e-mailu a tak podobně. Takže i kdyby mi prolomili heslo na jakýkoliv e-shop v Čechách nebo v zahraničí, to je, není teď důležitý, jaký, to je celkem jedno jako příklad, tak by mi to ani tak nevadilo, ale protože je unikátní, tak se s ním nepřihlásí nikam jinam.
Jasně.
A pokud už ho z toho e-shopu nějak získali, je šance, že vidí třeba všechny moje faktury, například.
Když jsi říkal, že v tom online formuláři na té online službě je to pomalejší, tak to znamená, že vlastně třeba ta aplikace prostě přijímá jenom nějaký omezený počet requestů, požadavků. Prostě tohle jsi měl na mysli? Nebo,
ano, přesně tak. Přesně tak. Ten internet je, přestože je rychlej, tak pořád odeslání toho požadavku, odeslání toho formuláře nějakou dobu trvá, zpracování na tom serveru taky. Jenom pro porovnání třeba u těch offline útoků, kdy útočník má databázi nějak uložených hesel, tak tam se bavíme o rychlostech kolem jako miliardy pokusů za vteřinu na nějaký jako rozlousknutí, nakrknutí toho hesla. V případě pomalejch algoritmů, pomalejch takzvaných password algoritmů na ukládání těch hesel, tak jsou to tisícovky pokusů za vteřinu. To je pořád mnohem víc, než co zvládne přihlašovací formulář Google například. Plus dá se to jednoduše detekovat, že aha, ale tady se snaží někdo přihlásit na špačka prostě tisíci pokusama za minutu, je to podezřelý. Takže Google to dokáže, nebo ty firmy to nějakým způsobem dokážou detekovat a třeba včas zastavit, nebo šoupnout tam nějakou kapču, najděte mi, kde jsou přechody a podobně.
Rozumím. Dobře, tak nebudem se bavit o tom, kolik tady má mít dobré, silné heslo znaků. Ty jsi mluvil o té unikátnosti. Já jsem se i díky tobě samozřejmě naučil používat teda nějaký password manager, v mém případě 1Password. Jsem s tou službou vlastně strašně spokojený. A tam se vždycky tak jako říká, že nám stačí si udělat to jedno velké, silné, dobré hlavní heslo a vlastně pak už jenom generovat nějaká náhodná seskupení písmen, číslic a znaků a tak dál, protože to už si vlastně pamatovat nemusím, pamatuje si to za mě ten password manager. Ale o to asi důležitější je teda to hlavní heslo. Tak tam bys měl nějaké doporučení, jak má teda vypadat nebo jak si ho vytvořit. Já si pamatuju, že se vlastně kdysi právě v nějakém tom článku popisoval, že to může být třeba nějaká náhodná věta složená z několika náhodně vybraných slov, tak aby si to člověk zapamatoval. To pořád platí.
Ano, nejdřív teda gratuluju takhle k pěkný oklice, jak jsme se k tomu zase dostali, dobrá práce, pěkně si na mě přišel od lesa. Ano, to heslo do toho správce SL je v podstatě velmi důležitý, protože prostě pod ním jsou pak uložený ty další hesla. A tím, jak máme jenom jedno, jak si jich nemusím pamatovat milion, tak může být o dost složitější a může to být nějaký zhluk náhodných slov, který se pamatují trošku líp než prostě 20 náhodně vytvořených znaků, 3F, A, 2P, podtržítko, zavináč, křížek a tak dál. Když to bude nějaká věta náhodně vygenerovaná, tak se může pamatovat líp. Já jsem si třeba tady teď vygeneroval nějaký heslo náhodně, anglický slovíčka Teal a Prophety Kudo Angus NASA. To je heslo, nikdy ho nepoužívám, prosím vás, nebojte se, to je opravdu teďkon tady vygenerovaný na mém počítači. Je to vlastně 6 slov, který jsou náhodně vybraný z nějakého slovníku, asi 60 tisíc slov nebo kolika. A jsou náhodně seřazený za sebou a poměrně dobře se můžou pamatovat. Trošku tréninku, malinko a zapamatuju si to heslo, případně si ho uložím tady do podcastu. takže to se může pamatovat trošku líp a vlastně je to heslo silný taky, protože ten počet kombinací je tak velký, že by to nikdo jako ani neskoušel odhadnout. Samozřejmě pokud bych si za heslo zvolil Skákal pes přes OS, tak je to taky náhodný Skákal pes přes OS, asi 4 nebo 5 slov, tak to taky není zase tak silný, protože je to předvídatelný. Jde o tu předvídatelnost nějakou.
A opravdu ti útočníci zkouší tyhle ty, dejme tomu, jak když jsi vzpomněl teda název té písničky, tak zkouší opravdu tahle třeba slovní spojení, jestli se v těch heslech nevyskytují, opravdu to prověřují?
Ano, je to tak, protože v podstatě je skoro stejně velká šance, jakože někdo použije prostě Pepíček 92 heslo, s velkým P na začátku samozřejmě, a že někdo použije Skákal pes přes OS, je ta šance poměrně stejná, plus minus nějaký 10%, ale to tady není důležitý. Je důležitý to, že lidi to nějakým způsobem používají, víme o tom a ty útočníci to budou zkoušet taky. Já jsem, jestli si pamatuješ, v jednom článku jsem taky psal o nějakých heslech a tam se mi podařilo kreknout heslo třeba Kobyla má malý bok. To je podobný příklad a případ prostě. Lidi často slyší, používejte větu, tak použijou větu.
Tohle je zajímavý. No. Já mám teda právě díky tvým doporučením taky docela myslím, že složité heslo z několika slov. A přitom se mi hezky pamatuje, ale nebudu ho tady říkat, protože bych si musel vymyslet nové.
Musel jsem to nic, budu muset ještě se učit sociálnímu inženýrství trošku.
A sakryš, no, tak teď čekám, že mi začnou tady chodit nějaké notifikace
jo, počkej.
A podobné věci, tak já to tady budu ignorovat.
Teď je ideální čas, teď se vyneš úplně něčemu jinému, takže když ti přijde nějaká výzva na potvrzení přihlášení, jak to určitě zmáčkneš.
Jasně, Michal Špaček chce znát tvoje heslo. Napiš sem heslo a nepřemýšlej o tom.
To jsem ti teď poslal.
Sofistikovaný útok. Takzvaný špačku sofistikovaný útok. Tak, jinak ti správci hesel, to je pro mě opravdu velmi zásadní pomůcka. Teď nedávno zase se objevila zpráva, že jeden ze správců hesel měl nějaké bezpečnostní problémy, LastPass, říkali, ale že tedy žádná hesla nebo žádné důležité věci od nich neunikly. Ale co asi pamatuju, tak opravdu žádné nějaké zásadní probourání se do nějakého správce hesel se nestalo. Je to tak, pořád prostě odolávají.
Ono samozřejmě těch správců hesel existuje bambilion a některý jsou lepší, některý jsou horší, ale pokud se bavíme o těch lepších, OnePassword, LastPass a podobně, tak oni jsou na to připravený a navržený. Pokud by LastPassu teď unikl nějaký zdrojový kód, tuším, pokud by únik zdrojového kódu znamenalo, že ten správce bude totálně jako ohrožený, tak by byl špatně navržený, když to opravdu zjednodušíme a v podstatě jako by to nemělo vadit. Před několika lety LastPassu unikly i ty zašifrované jako krabice se slama a taky to vlastně nevadilo, protože počítají s tím, že taková věc se stát může, nějakým způsobem tam tu matematiku zakomponovali do tohoto šifrování, tak aby to nevadilo. To je jedna věc. Samozřejmě pokud se firmě, která se má starat o hesla, dějí takovýhle věci, je to trošičku zajímavý, pokud bych to měl říct takhle. Nebudí to ve mně úplně důvěru, ale ne důvěru v ten program jako takový, ale spíš v důvěru v tu jako firmu, jestli rozumíš tomu rozdílu, který se snažím říct. Ale zase na druhou stranu je fajn, že to jako popsali otevřeně, i když nechci, že by nemuseli, ale není to, je to spíš jako interní incident, než něco, co by se dotklo těch uživatelů. Nemuseli to popisovat, ale zase cením si toho, že prostě to udělali, otevřeli se a teď, když jim unikl kód zdrojový, tak to skoro doslova se otevřeli. Ale otevřeně to přiznali a toho si zase cením, to určitě jo. Ale je to takový...
Ale ještě jednou k těm heslům a slibuju, že snad je to teďka už víceméně naposled, taková ta praktická otázka. Ty jsi taky vždycky hodně mluvil o tom, že to heslo si člověk musí jaksi umět zapamatovat, že není dobrým cílem si opravdu udělat nějaké jako hodně náhodně generované heslo, které pak si člověk nepamatuje a píše se ho třeba někam na papírek a lepí si ho na monitor nebo něco podobného. To taky asi pořád platí, že ta zapamatovatelnost je prostě strašně důležitá, že jo?
Zvlášť u toho hlavního hesla, třeba do toho správce hesel. Potom, pokud bychom se bavili o heslech třeba na e-shopy například, dejme tomu, nebo ty, který jsou v tom správci hesel, tak ty si pamatuje za mě ten password manager. Ale to hlavní heslo do toho správce hesel vlastně jako budu potom psát já, abych se přihlásil do toho správce hesel. Takže tady to je dobrý se ho zapamatovat, ale díky tomu, že si vlastně musím pamatovat jenom jedno, nemusím si jich pamatovat 500, nebo kolik jich teď aktuálně mám, musím jenom jedno heslo toho správce hesel, tak může být relativně složitější. Třeba to, co jsem před chvilkou říkal, Thiel a Perfetti, Kudo, Angus, NASA, je silný heslo a časem se dá zapamatovat, určitě.
Já jsem si ho teda nezapamatoval, děkuji, že jsi mi ho teďka zopakoval. Tak
já si teď musím tady něco zařídit. Samozřejmě do té doby, než se ho zapamatuju, tak je fajn si ho někam napsat. Třeba ten One Password nabízí nějaký jako nějaký papír, nebo jak tomu říkají, emergency, nějaký kit, nebo něco takového, nějaký PDF, který si stáhneš a můžeš, tam je přímo napsáno, sem si napište vaše hlavní heslo a je tam ještě nějaký ten secret key a tady to PDF si někam uložte. Jo, vytiskněte a někam si ho uložte doma k rodnému listu například, nebo něco takového, protože se může stát, že to heslo někdy zapomeneš. Určitě se ti stalo, že si třeba někdy zapomněl PIN v obchodě. A jestli ne, tak mně se to stalo pravděpodobně hodněkrát. Ke kartě, jdu platit kartou, ještě než byly platby telefonama, tak jdu platit kartou, zadejte PIN a nevím, prostě, fakt nevím. A teď říkám, zaplať to ty, prostě, ať to zaplatí partnerka, protože prostě bych se na ně nespomněl. A nebyl to jako pokus o to, abych to nemusel platit, ale vlastně fakt jsem ho zapomněl. Takže stát se to může, že to heslo zapomeneš a je strašně jakoby osvobozující pocit vědět, že někde ho máš napsaný pořád. Samozřejmě není dobrý si to hned tweetnout. Jo? Tady jsem si vytiskl tento PDF-ko, mám ho uložený doma prostě v krabici na adrese souřadnice a najdete ji takhle a takhle.
Jasně, nebo si ho dát někam opravdu na tu obrazovku počítače nebo tak, někam na nástěnku a pak si vyfotit selfiečko a dát ho.
Ano, přesně tak, to není dobrý nápad. Ale třeba na to, než se ho naučím, to heslo, tak mít papírek v peněžence bez samozřejmě napsání, co to je, tak to je taky pořád v pohodě. Když mi někdo ukradne peněženku, určitě nepůjde po mém heslu do OnePasswordu. To by bylo docela jako námět na film potom už skoro, ale peněženku mi někdo ukradne z toho důvodu, že tam chce ty moje peníze, které tam nemám. Takže když tam najde nějaký lísteček se 6 písmenama, s slovama, tak ho zahodí nebo ho prostě nepoužije. A když tam nebude kontext, když tam nebude napsáno, tohle je moje heslo do OnePasswordu nebo do správce hesel, uživatelský jméno je takový a takový a heslo je takový a takový. Když tohle tam nebude, tak ten papírek vlastně nikdo neví, k čemu je a do té doby, než se vrátím domů, tak ho stihnu třeba pak změnit už.
Jo, on ještě myslím ten OnePassword, když ho pak instaluješ na nějaké nové zařízení, tak vyžaduje ještě takový nějaký ten secret code nebo něco podobného.
No, je to tak.
Takže jako je to docela fakt jako fajn, ale stejně se mi nedaří teda být doma prorokem a prosadit, aby ho doma u nás v domácnosti používali i taky někdo další. než jenom já, a nevím teda už, jak to jinak vysvětlit. Jako při tom počtu hesel, které člověk používá na všech různých službách, jako si nedovedu dneska už představit, jak bych bez toho správce hesel dokázal nějak jako fungovat.
Jsme na tom úplně stejně a teda s tím, že nevím, jak bych si to dokázal představit fungovat a už chápu, proč se chtěl natočit ten podcast, pustíš ho doma.
To si piš, to tady poběží pořád dokola, dokud se něco nezmění.
Trošičku úspěšnější doma ho používají všichni, co tady jsme. No,
takže... máš to skvěle, tak musím si od tebe ještě toho hodně učit, jak to prosazovat no, takové věci.
Ne všechno, prosím tě, to zase ne.
Dobře, tak tolik teda letem světem k těm heslům. Já jsem si říkal, že prostě to trošku osvěžíme, jestli se opravdu něco zásadního nezměnilo. A teď jsem se chtěl s tebou domluvit na jedné takové věci. Česká bankovní asociace teďka zveřejnila na konci srpna, nebo hnedka 1. září, vlastně v rámci kampaně právě, aby lidi naučila, jak se chovat bezpečně na internetu, tak kybertest na webu www.kybertest.cz, a tam na základě takového opravdu průchodu některými situacemi, tak se snaží ukázat lidem nějaká hrozící nebezpečí. Mohli bychom si ho třeba takhle jako vyzkoušet? Já to budu popisovat jako takhle. Říkal jsem si, že ty bys ho vyzkoušel a že bych já bych pak popisoval vlastně, co se tam plus minus jako děje, a myslím si, že bychom mohli na základě toho se dostat k nějakým dalším hezkým tématům, protože tam jsou některé situace zajímavé, docela hezky popsané, a já jsem zvědavý stejně, jak budeš na ten test reagovat. Tak máš to otevřeno někde?
Není tohle nějaký pokus o phishing, že mi dáš nějakou adresu?
To... No, vidíš, toto je jako první věc.
Říkal jsi kybertest.ru?
Kybertest.cz zatím. Aha. Je to dokonce HTTPS, ale to je vlastně v tomhle případě asi docela jedno, ale k tomu se asi možná taky dostaneme, že jo?
Pamatuješ si, před několika lety Česká bankovní asociace vydala nějaký takový ten, jako jejich nějakou ročenku, nebo jak to říct, já jsem se k tomu taky nějak vyjadřoval.
No to byl právě ten poslední článek z roku 2019, který si pro nás psal, takže se nám to hezky takhle jako zaciklilo.
Všiml jsi, že oni to pak přestali vydávat, ty roční.
No, tak jako ten článek byl dost kritický a tvým ironickým způsobem.
Já jsem se pak sešel s někým z té asociace a povídali jsme si a bylo to docela fajn. A bylo to docela v pohodě, takže... Já jsem slíbil, že jim s něčím pomůžu. Teď nevím, jestli jsem to dodržel, ten slib. Jestli ne, tak se omlouvám. Jasně. Na ten e-mail 3 roky starý odpovím. Pardon.
Dobře. Okay, hele, tak já nevím, jestli už jsi na té stránce.
Ano, chci tady po nějaký heslo do Google. Je to tak? Je to OK?
A výborně. Tak jo, vítejte v kybertestu, tak pojďme na to. Vlastně já se taky spustím tady paralelně s tebou. Na začátku to chce nějaký teda údaje, jestli jsme muž nebo žena a kolik nám je přibližně let, tak to si tam teda, prosím tě...
Naše pohlaví, počkej, já se podívám. Muž?
Vyplň, ano. Nemusíš tam kreslit, stačí zaškrtnout.
Jo.
Ale otázka číslo 1, jo. Tady na té stránce je vlastně obrázek jako mobilního telefonu, který se chce připojit k nějaké veřejné Wi-Fi, a jsou tady různé příklady a má člověk zkusit se připojit k nějaké Wi-Fi a odhadnout, která z nich by mohla být bezpečná nebo nebýt bezpečná. Já když jsem si ten test zkoušel, tak jsem si říkal, to ani na jednu bych neklik z těchhle těch Wi-Fi, protože vypadají všechny vlastně strašně podezřelé. Ale můžeš to zkusit samozřejmě. Mě zajímá, co
by si tady
čtu,
že připojením na špatnou síť můžete přijít až o 5 000 korun.
Ano, ten test vlastně si hraje s tím, že jako člověk má nějaký účet v nějaké fiktivní bance, má na něm 100 000 a údajně tady, když udělá nějaké chyby, tak se mu odečítají ty peníze. To je jako součástí hry.
Jo, takhle, jo, jakože to není jako reálně, že bych, protože mě trošku zarazilo a překvapilo, že prostě ta částka 5 000, jo, jako co to je za limit, nebo jako většinou, když kliknu na špatnou Wi-Fi, když teda přistoupíme na tu jejich hru, protože asi tuším, co tady chtějí, jako co tady chtějí udělat, tak kdybych už přišel v bankovnictví o nějaký peníze, tak rozhodně to bude asi víc.
Rozumím. Ne, ale tohle je spíš jako součást té hry, že člověk má nějakou částku a postupně se mu buď odečítají nebo neodečítají ty peníze a na konci mu to řekne, hele, přišel si vlastně o tolik, ale jako rozumím, že ta částka 5 000 je taková trošku podivná, ale...
Musíme to dostat do minusu.
Hele, můžem, to nevím, jestli jde, to jsem neskoušel takhle. Já jsem.
Já mám rád tady ty HKC, to je skvělý strašně.
Tak, ale každopádně tohle je téma, o kterém se stejně s tebou chtěl bavit, a to jsou ty veřejné Wi-Fi. My jsme nedávno na Lupě měli nějakou zprávu o nějakém průzkumu, teď už nevím přesně, kdo ho dělal, že vlastně jako přes veřejnou Wi-Fi by se člověk neměl připojovat a neměl by tam řešit právě věci, jako jsou internetové bankovnictví a podobně. Nebyly určitě na tu zprávu moc dobré reakce s tím, že vlastně ta situace, kdy se před tímhle varoval, a ty před tím taky před lety hodně varoval, jako nedělejte nic na veřejných Wi-Fi nebo na Wi-Fi, který neznáte, a dělal si takové ty pokusy na konferencích, že jsi tam zřídil svoje nějaké Wi-Fi a pak si z toho odchytával informace. Tak tady se ta situace změnila?
Ano, změnila se zásadně, v podstatě už ty přednášky takhle nedělám.
Tak to je zásadní změna.
Ono od toho roku 2015 zhruba, 2013, 14, 15, teďko přesně nevím, ono už to utíká, tak ten nástup toho šifrování HTTPS, pokud budeme mluvit o webu, je jako razantní slabý slovo. Jo, to opravdu prostě se přiblížilo počet načtených stránek po šifrovaném spojení k 9,5 z 10 někde. Uh-huh. Je to rozhodně přes 90%, záleží v který části světa a jak. Jestli je to prostě třeba v Japonsku, to bylo jako ze začátku špatný, to bylo jako... To mělo nejmenší počet načtených stránek po HTTPS, ale pak tam nějak zareagovali a zase taky to dohnali. Můžeme pak dát třeba odkaz na graf, kde to je vidět. Takže tady to se hodně změnilo za těch posledních zhruba 10 let, pojďme rád. A v podstatě všechno, co se děje na webu, je dneska už šifrovaný. Úplně všechno asi ne, ale prostě obvykle, když si načítáte nějakou stránku. Teď jsem zrovna koukal na stránku nějaký benzínky, kdy jsem chtěl Robin Oil, tuším, tady můžem říkat jména.
Můžem.
Tak ty zrovna na stránku na HTTPS nemají. Já jsem chtěl vědět, kde je nejbližší benzínka. Takže ty to zrovna na HTTPS nemají. Ale takový ty běžný stránky, e-maily, lupy.cz a podobně, ty na HTTPS jsou. Tam, kde zadávám nějaký jako osobní informace. Nemusí to být jenom jméno, heslo, ale může to být prostě i nějaký můj komentář třeba, nebo prostě cokoliv, něco, co je jako osobní údaj. A teď nemyslím osobní údaj podle nějakého zákona, ale jako moje nějaký názory, nebo já nevím, jak to říct. Tak ty v podstatě jsou na HTTPS chráněný a je to jako, je to jako v pohodě. Takže před tím s tím nevaruju a naopak dneska jako se snažím říkat, že hele, klidně se na tu veřejnou síť připojte, protože prostě ty věci jsou šifrované. A pokud bych se připojil na veřejnou Wi-Fi a třeba přihlásil se do bankovnictví přes moji bankovní aplikaci, protože na telefonu asi většina lidí používá bankovní aplikace, nepoužívá ten web jako takovej. Ale i kdybych se přihlásil přes ten web, to je teďko asi jedno, ale kdybych se přihlásil přes veřejnou Wi-Fi na to svého bankovnictví přes aplikaci mojí banky a někdo mi tam prostě nějak odchytil ty přihlašovací údaje, tak by to bylo fakt špatný. Ale ne, protože já bych přišel o ty údaje, ale o to, že ta aplikace je špatně navržená a v podstatě jako dalo by se to, ještě když to vezmu jinak, tak ona veřejná síť, celý internet je v podstatě nějakým způsobem veřejná síť, když se na to podíváme ze správného úhlu. Takže jako připojovat se na veřejnou Wi-Fi, já stejně nevím, kdo tu veřejnou Wi-Fi provozuje, ale jasně, ani nevím, kdo provozuje tu neveřejnou Wi-Fi, tu s tím jménem heslem. To může být prostě taky nějaký špaček, který tam sedí a udělal si prostě zabezpečená Wi-Fi síť se zámečkem a dal tam heslo nějaký prostě, který je třeba stejný. Respektive takhle, já přijdu do hospody, v té hospodě se zeptám, jakou mají Wi-Fi, oni mi řeknou u třech soudků a heslo je prostě 3 piva třeba. A já si udělám Wi-Fi u třech soudků super speed, high speed, super brutal a tak dál, ještě velkýma písmenama a dám tam stejný heslo. A lidi se na něj připojí taky. Takže vlastně jakoby rozdíl mezi jako nezabezpečenou a veřejnou sítí a nějakou zabezpečenou sítí nedokážu poznat na první pohled. Rozhodně to není to, že jedna vyžaduje heslo a druhá ne. Jo,
jasně. Jako
to tím bej nemusí, takže já teď nevím, na co mám kliknout, člověče. Mně se líbí všechny. Jako tobě se všechny nelíbí, tak mně se líbí všechny, ale v podstatě je to ten samý pocit asi.
No, jasně, no tak jako žádné z nich vlastně nemáš vůbec jako ponětí, na co klikáš, no prostě jako je to nějaká Wi-Fi.
U těch jako veřejných Wi-Fi, ať ji provozuje mizera, nebo ať ji provozuje majitel podniku, nebo někdo takovej, tak pořád může třeba z nějakých DNS dotazů někdy odchytit něco, i když i tam je už nějaký pokrok, DNS over HTTPS a podobně. tak něco by z toho mohl nějakou analýzu dělat. Nedokáže se dostat k tomu, co odesílám z formulářů, jméno, heslo, komentáře a tak dál. Nevidí to, co já mám v bankovnictví. Nevidí příkazy moje, nic takového. Jenom může vidět, že jsem se připojil na banku. Ale to je všechno. Jo? Ale nic jiného prostě vidět nemůže. A vůbec nezáleží na tom, může to vidět provozovatel Wi-Fi veřejný i neveřejný. To je jako...
Jasně. Jasně, ale tím šifrovaným spojením se prostě spousta těch problémů, které kdysi teda jako byly, tak se vyřešilo.
Ano. A šifrovaným spojením na HTTP search, na nějaký ty jako aplikační úrovni, ne jasně. Na té úrovni té Wi-Fi sítě.
Jasně, rozumím.
Já ne, na co
tak klidně, já bych asi klikal teda, když už bych jako klikal, tak bych klikal na to, co má nejlepší signál, samozřejmě.
No jasně, to víš, já jsem chtěl diskusit, já jsem tady kliknul i na to vypnout Wi-Fi, ale to nic nedělá.
To ne, to nedělá. Hele, ale klidně si klikni a pak musíš dát další teda, jako jo, nefunguje jo, to automaticky. Neboj se, ono to ještě jako vlastně má jako druhou část, ještě zobrazí nějakou obrazovku z té Wi-Fi, jo, okay, nebude se připojovat rovnou.
Stav účtu je 100 000, takže když přijdu o 5 litrů, tak je to v pohodě. Plzeň official. Jasný. A teď mám dělat co?
No, a teď právě jako ti tam zobrazí
nějaký... tlačítko další, já jsem musel se scrollovat dolů, já jsem přesně... Ano, tlačítko další. Vidím na celý telefon a tlačítko další je, musím se scrollovat.
Jo, taky mě to nejdřív jako to, ale funguje to takhle, musí se vždycky na to další. No, vidíš to, a teď tam máš, jako teď to po tobě chce nějaký číslo karty, jméno na kartě, CVV kód.
Stačí zadat číslo vaší platební karty. No, tak... Připojení zdarma, nebude vám nic účtováno.
Skvělý. No, tak to je asi jasný, no. Tak tuhle ne, tak se musíš asi, nebo jestli chceš jako ztratit nějaké peníze, tak můžeš kliknout na další a nebo se můžeš vrátit zpátky.
Nějaký náhodně vytvořený karty. Ale
a to myslím, že ani nemůžeš tam zadat, ne? To jenom
koukám, právě zkoukám, že nemůžu. No, tak zpět, dobře. Tak, a teď já jsem zapomněl, kterou jsem zkoušel.
Official si zkoušel.
Jo, děkuju. Tak Plzeň veřejná síť, Plzeň public WIF, bez i na konci, to je taky zajímavý, to zkusím taky.
Zkoušej si to, ale myslím si, že pak...
Vítejte v našem městě, jako username zadejte své rodné číslo. Jo, to je to samé, co mám napsané na webu rovnou, protože jako osoba, čeho tam mám v dič, viď?
Jo, jasně. Ale je to podezřelý, když po tobě něco chtějí.
Jo, takhle. Jasně, jo, určitě. Jo. Takže
takhle to myslím myšlení v tom testu.
Mimochodem, teď jsme na to narazili, tak finanční úřad dovoluje změnit dič i osoba, čeho nějaký jako náhodně vytvořený.
Zajímavý.
Někdy to zkusím podstoupit, ale někdo mi říkal, nebo někde jsem četl, že to někdo zkusil a že je úplně jako finančák bez keců, bez čeho, bez jakýchkoliv dotazů to prostě změnil na nějaký jako random vytvořený. A takže už i OSVČ, který normálně to mají v daňovém DIČ, tak i tohle z toho údaje se v tom DIČ můžou zbavit. Já to někdy podstoupím a pak ti budu muset napsat článek určitě.
Skvělý. Tak ono časem to rodné číslo z těch identifikátorů má úplně zmizet, ale nevím, jakým je to stalo.
Ale už je to jako jde teď, prostě když bys nechtěl mít ve svém DIČ svoje rodné číslo, tak už ta možnost tu je.
OK. Tak kde si teď? Připojuješ se k něčemu?
Teď jsem v té poslední město Plzeň, nezabezpečená síť, otevřené sítě neposkytují žádné zabezpečení, ano, stejně jako je celý internet a zviditelní veškerou síťovou aktivitu. To je ale blbost, hloupost, jsem chtěl říct. Podmínky tak, připojení. Tak. Podmínky připojení jsem si rozklik, jsou dlouhý, jak to jsou dlouhý. Takže rovnou připojit, pochopitelně.
Přesně tak. Tak jsme nepřišli o peníze, pokud se ti to dobře zobrazilo teda.
Jo.
Tak to je první otázka z těch 10 v tom testu. Já nevím, jestli se stihneme teda celý úplně.
Já si půjdem rychlejc tady to. Já myslím, že už jsme to hodně vysvětlili.
No, ale tak mi to přišlo jako dobrý, takový právě určitě. Způsob, jak se podívat na některé jako věci. Tak, otázka číslo 2, seš tam?
Ano.
Buďte tady jsou phishingový maily.
Vždy, když se připojete k veřejné síti, buďte ostražití. Co to znamená? Raději nevstupujte do svého internetového nebo mobilního bankovnictví, ani nezadávajte platební nebo osobní údaje, například rodné číslo nebo číslo. Nevstupujte do svého internetového mobilního bankovnictví. Já mám chuť, jeď teď na letiště, na nějaký, kde je veřejná síť, přihlásit se tam do svého bankovnictví a udělat si screenshot. OK, dobře.
Dobře, tak to jsme o tom mluvili právě, proto jsem to téma tak jako tady načal. Přišlo mi to dobrý, že to uděláme toho testu.
To je skvělý začátek, děkuju. Tak zdravím do České bankovní asociace, tak se zase můžeme sejít.
Některé věci se nemění prostě za leta.
Je to tak.
Tak už otázky číslo 2, že jo?
Přišel vám e-mail s žádostí odblokování vašeho účtu, je skutečně e-mail od vaší rodinné banky, vidíte, jaké podezřelé prvky můžou být až 3, kliknutím je označte, můžete přijít až o 6 000. To je taková reverzní soutěž, to se mi líbí, že normálně máš těch soutěží jako správnou odpovědí můžete získat prostě 1000 korun, 2000 a tak dále. A tady se mi líbí, špatnou odpovědí můžete přijít o prachy. To je takový pěkně reverzní to.
Je to krásný, no. Ale phishing nás asi zase tak úplně jako nezajímá z pohledu našeho dnešního rozhovoru, jo, tak ale můžeš si tam odklikat, co chceš.
Jasně, jak chceš. Myslím, že podezřelý je to úplně celý prostě, takže kliknu na další.
To víš, že je. No, tam tak to tím možná, když si nezaklikal tam nějaký možnost, jak přijdeš o nějaký peníze.
Jo, jo, hele, ale píšou mi, že to není zlý, podařilo se vám odhalit jeden ze třech podvodných prvků, já nevím, na který jsem kliknul, ani já jsem tady něco zaklikal, ještě mám před svou mikrofon trošku, takže to nevidím. 4 litry minus, to je dobrý.
Jo, pak máš tam v obrázek, co jsou ty pochybné prvky. Jako tam o něčem bych možná jako mírně debatoval, ale je fakt, že ten e-mail je podezřelý celý opravdu.
Je určitě celý. No. Je tam jako podařilo se mi trefit v rámci prevence, také zvýšení bezpečnosti. Aktualizujte své osobní údaje na stránce .ee estonský.
No, výborně.
Stránka.
Tak, otázka číslo 3.
Dobře.
Tady je, že přišly zprávy, že chce někdo půjčit peníze, nějaký známý někde na, píše to prostě v Messengeru nebo něčem takovémhle. A má tam nějakou adresu služby, na které údajně jako se dá to rovnou zaplatit. Tak to je podezřelé samozřejmě. Mm-hmm. Úplně jako jasně, že jo. Mm-hmm.
Tady je zase fajn, když máš správce hesel a klikneš na takovouhle stránku, tady je gpay24.jco.cz, tak vlastně ten správce hesel ti nenabídne tam to doplnit to heslo, protože takovouhle stránku nemá zapamatovanou.
Jasně.
A nenabídne ti to doplnit a to už tě může trknout. Jakože proč mi to ten správce nechce doplnit? Normálně to doplňuje. A tady jasně. Uvidíš, jo, protože to je jiná stránka, jasně, nazdar.
Jasně. No,
když
no, to je
když to heslo máš v hlavě, tak si nemusíš ty špatný adresy všimnout. Takže, takže i to je výhoda správců hesel, že nějakým způsobem do určitý míry chrání proti tomu phishingu.
Doporučujeme správce hesel. Myslím, že to budeme dělat ještě dneska víckrát samozřejmě.
Jo, na konci pak dáme nějaký odkaz se slevovým kuponem speciálně. Ne, nemáme.
Nemáme.
Srdce, tady to všechno.
Přesně tak. Tak otázka číslo 4, tam jsou potom podezřelé transakce na účtu a SMSky o tom, že byla zablokovaná karta a podobně, tak to se taky stává. Mm-hmm. Tady to asi taky profrčím.
Jasně, já tady na ty odkazy na všechny klikám. Myslím, jako když mi nějaký takovýhle přijde.
A zkoušíš, co tam je.
Zkouším, co tam je a hlásím je všechny do nějakého třeba save v browsingu.
Jasně.
Aby se to prostě jako nikdy potom nějak zablokovalo. Zase, mám heslo uložené ve správci hesel, takže nevím číslo svojí karty ani z paměti, ani hesla se nevím z paměti, takže prostě správci hesel mi to tam nenabídne a je to jako... Je to jako, nechci říct bezpečný, ale je to nějaký krok, který bych si musel udělat navíc, najít kartu svoji třeba někde.
Hele, otázku číslo 5, já jsem vždycky tady přeskakoval, když jsem si to dělal, protože tam je nějaký, si myslí člověk pustit nějaký zvuk, hovor prostě bankéře a to a i kdyby mi volal pravý bankéř, tak já se s nimi moc nebavím, takže...
Jsme na to úplně stejně. Ano, jaká je ochrana proti tomu útoku, nezvedat telefony?
Proto já nemám rád tenhle ten způsob komunikace.
Tak já jako taky ne, ale pak právě je sranda to, že lidi jako popisují, že jim volal někdo, prostě nabízel jim akcie a s indickým přízvukem a podobně. A já pak tady o to všechno přicházím, že jo.
Ale nepřicházíš moc, fakt ne.
Takže říkám, já jsem budu muset začít zvedat ty telefony některý.
Ale otázka číslo 6 už je z našeho pohledu jako bezpečnostního podle mě jako zajímavější. To je takový klasický příklad pokusu o nějaký jako phishing, už relativně jako aspoň z mýho pohledu vlastně trošku jako sofistikovanější, protože to spočívá v tom, že někdo už jako se naboural někomu do účtu třeba na Facebooku nebo v Messengeru nebo nějakým takovýmhle službě a posílá prostě zprávy pak jako všem těm účtům. A už je to i v češtině relativně slušné a tady v tomhletom případě prostě někdo chce číslo na mobil od toho svého kamaráda a za chvilku asi, když ten člověk se prokliká těma vzkazama, tak je jako jasný, čím, proč to chce. Chce soutěž, že v nějaké soutěži, že přijdou z nějaký zprávy a bude v nich nějaký kód a že chce to, ty kódy přeposlat a podobně. Takže to je asi jako docela jasný. To je dost asi známý jako příklad, jak teda obejít ten
tady bych faktor. Jednu věc, ty jsi narazil na tu češtinu. Tady v těchto těch případech, v případě toho Messengeru a mobilu obecně, tady to pravidlo jako se správnou češtinou úplně přestává jako platit, protože jako Jednak na mobilu děláme spoustu překlepů, takže když mi přijde zpráva s překlepama, nemusí to být ještě pokus o phishing, jo? Nebo jasně. Nedá se to podle toho poznat. Čili běžně na mobilu překlepy dělá, spousta z nás neumí pořádně česky, včetně mě, prostě, takže když někomu píšeš jako soukromá osoba, tak určitě tam děláš překlepy a určitě tam budeš psát špatnou češtinou.
Jasně.
Takže podle toho se to nedá moc poznat. Jo? Jakože, hele, píše mi prostě David Slížek, ale je tam nějaký překlep, já mu nebudu odepisovat.
Jo, to se napsal nikomu.
Úplně dodržet. U nějaký oficiální komunikace banky je to jasný, to je asi trošku něco jiného. Jo, nějaký phishingový e-mail, i když i to se může stát, přeci jenom v bance taky jsou lidi pořád ještě a můžou tam udělat nějaký překlep. Neměli by, ale může se to stát. Ale v případě toho mobilu a soukromých zpráv takovýchhle je to prostě úplně běžný, takže to je jako věc, podle který se to nedá poznat. Ale ano, když mě někdo napíše, ať mi dá číslo, ať mu dám číslo na mobil, tak jediná správná otázka je, jediná správná odpověď je, krom prostředníčku styčenýho, tak na co ho potřebuješ. Určitě. A na druhou stranu, u spousty lidí je to telefonní číslo známý. Já jsem jednou se bavil s jednou slečnou a ta mi říkala prostě, že její kamarádku, že jo, kamarádky, kamarádka, kamarádka, její táta ho někdo hacknul tím, že jenom se ho takhle zeptal na mobil, na číslo mobilu a jakmile ho ten člověk poslal, tak hned celý mobil prostě explodoval, když to přeženu.
Což není možný.
Což není možný a ta slečna, jo, ale takhle jsem to slyšela, to je určitě pravda. Já jsem vzal její jméno, dal jsem ho do Google, našel jsem, že pracuje někde jako soukromník a přímo na tom webu bylo napsané její telefonní číslo, tak jsem mi říkal, ale koukejte, vaše telefonní číslo je tohle a tohle, našel jsem ho 3 kliknutíma a znám vaše telefonní číslo a mobil jsem vám ještě nehacknul, jo? Takže to nestačí, jenom znát to telefonní číslo. Vždycky jde o to, co se děje potom dál.
Přesně, tady v téhle otázce právě jde o poslání těch kódů, to znamená, tam jasný. Asi jde o pokus obejít právě nějakou více faktorovou autentizaci, protože prostě jako si člověk nechá teda poslat na to číslo k tomu člověku, teda ty kódy, ten člověk mu je pak jako pošle a má smůlu. No,
no jo. Jo, a ono často potom lidi jakoby buď to schválně zamlčí nějaký ten další krok, který udělali, anebo si ho nevšimnou.
Rozumím.
To, že ho zamlčí, je poměrně jako, nechci říct pochopitelný, ale ani neběžný, ale prostě nechtějí ze sebe dělat hlupáky. Jo, že já jsem poslal kód do banky, to je hloupost, takže radši řeknou, poslal jsem telefonní číslo, protože to se běžně dělá a pak se stala prostě nějaká strašná věc. A to já už nemůžu, jo? To jako přesně. Už ne to. Takže se z toho snaží, jakoby, sami si to snaží nějak jako ospravedlnit, nebo jak to říct, že vlastně to bylo tak složitý, že sami neměli proti tomu šanci. Ale to není úplně pravda, jo? Prostě vždycky jde o nějaký ten další krok a ten je pak důležitý, pak někomu říct, co jsem vlastně udělal.
Přesně, v tomhle případě teda poslání těch kódů a já nevím, jestli jsi už proklikal na otázku číslo 7.
Ano,
tak zatím, tam jde o instalaci nějaké
ještě,
aplikace.
Co jsem dneska viděl, ne dneska, ale teď v poslední době, tady ty phishingy začínají takovým hezkým způsobem. Tady je to jasný, psal mi nějaký Adam v tom testu, který píše prostě pošli mi telefonní číslo. Dneska, co mizerové dělají, je, že oni se s tebou snaží zavést rozhovor na úplně jako náhodnou věc, aby tě zase jako otupěli, nebo jak to říct, aby odpoutali tvoji pozornost od toho, že to může být podvod. Když kamarádíš se s nima během těch 3 zpráv prostě na Messengeru a pak prostě tě zkusí nějak obrat. Takže většinou začínají ty zprávy dneska tak, že ti napíšou třeba, přišla by ti random zpráva od nějakého člověka, kde by bylo třeba, jaký byl včera v oběd například. A ty prostě řekneš, ale já tě asi neznám. A ten člověk už řekne, je, tak to je asi omyl a už máš navázanou nějakou komunikaci a on začne s tebou, no a co teda děláš, jak se máš a pošle mi číslo banky, pošle mi kód do banky například. Takže to je poměrně zajímavé, že se snaží jako nějakým způsobem tě odpoutat tu pozornost od toho, protože lidi už jsou zvyklí na to, že když ti přijde první zpráva, pošle mi telefonní číslo, tak prostě si hned řekneš, víš, že jo, dneska se nenechá nachytat. Ale když ti přijde zpráva prostě, hele, jaká byla včera schůzka s Jennifer třeba, nějakým českým jménem prostě, s Evou například, tak už jako odpovíš, hele, sorry, já Evu neznám, že jo. A on řekne, je, to je divný, tak to je asi omyl, já jsem chtěl psát na tohle číslo, jaký ty máš číslo? A už mu napíšeš číslo, protože už seš úplně jakoby myšlenkama si říkáš, jo, to je nějaký borec, který se splet prostě.
Jasně.
Takže Takže to je dneska jako taková novinka v uvozovkách od těch mizerů, kdy se snaží jako taky pracovat. Oni i ty své metody zdokonalujou prostě ve spolupráci s psychologama určitě. Takže zdokonalujou to, aby tě prostě nějak jako namotali jinak než takhle rovnou.
Jasně. Dobrý, no tak otázka číslo 7, tam je instalace aplikace, což nás asi vlastně taky tolik jako v tuhle chvíli nezajímá. Jak poznat potom, že aplikace jako je nebo není dobrá, tak teda doporučení dívat se, jestli má dost recenzí a podobně, tak dobře, dejme tomu, ale tam stejně člověk asi primárně věří tomu, že když to instaluje z oficiálního shopu, tak by to snad mělo být dobře, což neplatí teda 100%, ale
neplatí. Ale to těžko se recenzí, s tím dělá. Ty recenze můžou být falešný taky, přesně. Že jo? To je jako, no.
Takže každopádně instalovat vždycky prostě z oficiálního shopu,
ano,
protože...
Ano, žádný jinak... tečka APK nějak tam do toho telefonu ládovat, to není dobrý nápad nikdy.
Tak, otázka číslo 7. Tam vlastně jsou, to mě taky trošku překvapilo, tam jsem udělal chybu podle toho testu, protože já jsem aplikaci odmítl dát. Vlastně ta otázka se týká toho, jaká oprávnění by ta aplikace, když jde o aplikaci České pošty, která umožňuje třeba sledování zásilek, tak jaké oprávnění té aplikaci dát. A já jsem jí nechtěl dát oprávnění třeba jako ke sledování polohy a to se pak ukázalo teda ve vyhodnocení, že jsem to měl udělat, což tomu úplně nerozumím, ale dobře. Že tohle je zrovna věc, kterou já moc rád nedělám, jenom když ta aplikace to fakt nutně potřebuje, jako mapy.
Já se taky snažím nedávat žádný, samozřejmě pokud je to aplikace na sledování provozu na silnici, tak jasně asi bych chtěl oprávnění na sledování polohy, ale jako pak zkoumám taky, co se stane, když jim to oprávnění nedám těm aplikacím, jak fungují nebo nefungují, takže taky
jasně.
Se snažím nedávat. No. Tady co nějaká a mobilní aplikace výsledky sport, no to nevím. Nedal bych jim nic, ty jo.
Nic, prostě. Že ne. Přesně tak. Nepotřebuji. Já jsem pro. Ale no, vidíš, to není úplně správná odpověď podle toho testu tedy aspoň.
No vidíš, tak. Já jsem nedal žádný oprávnění a stejně jsem přišel o 2 litry, bará.
Je to tak, vidíš, to tady nevím, jestli úplně to je dobře jako formulovaný, ale rozumím asi, čeho chtěli docílit, ale byl bych asi opatrnější, než je ten test, teda ještě jako paranoidnější.
Já taky, no. Vlastně dneska ta aplikace, když to potřebuje, tak vlastně si o to řekne, až ve chvíli to potřebuje u těch jako modernějších za poslední 10 let nových operačních systémů na telefonech, takže jako ještě často tam je možnost jenom jako použít třeba jenom jako pro teď. Používáš vždy, když tu aplikaci používám, ano. Ale použít jenom jednou například, takže to je docela ideální taky.
Ano. Otázka 8, ano, je tedy falešný e-shop. Člověk tam má poznat, jestli jako, co jsou takové znaky toho falešného e-shopu. Tady máme i tu češtinu třeba a podobné jako záležitost, nějaké překlepy, ale...
Tady je to jako dost těžký, no. Tady já vidím rodinnou banku zase nějakou, asi jsem začal s rodinnou bankou, takže mi ukazují rodinnou banku. Ten na té fotce mi připomíná nějakého kámoše. Tady těžko říct, no, tady jako zase, pokud mi to nenabídne správce SSL vyplnění, tak je to asi špatný web.
Jasně.
Ale jako stačí si stáhnout banku do mobilu, stáhnout mobilní banku, já tady o podezřelý prvky. Já na první pohled takhle nevidím žádný podezřelý prvek. Přiznám se, tak zkusíme, co?
Je to takové, ale celé takové dryáčnické strašně jako...
Bravo, no, neuznačil jste a udělal jste správně. Tento web je důvěryhodný. OK, nepřišel jsem o žádný prachy. Poná.
No jo.
Hustý. OK, dobrý.
Dobře.
Ale už koukám, že máme jenom 67 tisíc těch 100, na kterých jsme začali.
Ale já mám 57, tak vedu. Tak,
dobrý, já tě pak učím.
No já mám teď to tvoje heslo určitě tam. Já už si zase nepamatuju, budu si to muset pustit znovu.
Dobře, tak otázka 9 vidím.
Jasně, prodej na, ano, to jsou takové ty podvody, které se dost jako rozšířily s tím, jak lidi prodávají spoustu věcí přes internet. Zase tam někdo má nějaký odkaz na nějaký web, přes který se to prostě celý jako objedná, zaplatí a podobné záležitosti.
Tady je ideální, když to přímo i ty platby a nějakou jako zástavu, nebo jak to říct, řeší celá ta aplikace a všechno ta firma. Proto jako, jo, což třeba klasický bazary neřeší, klasický bazary ty prostě jenom jako slouží pro to, aby se to zboží vystavilo, aby se tam napsal, nefungují jako platební, ne brány, ale jako nějaký úložiště peněz, nebo jak to říct. Takže tam je to riziko vždycky velký. U nějakých těch jiných služeb já nevím, tuším, já takhle moc neprodávám, takže tady, teď tady partnerka není, abych se jí zeptal, jak se to dělá. Takže tam prostě u těch firm, který vlastně jim zaplatíš jako té firmě, neplatíš tomu koncovému uživateli a až když to zboží převezmeš, tak oni mu pustí ty peníze, to je jako ideální způsob, kdy ta firma funguje jako i prostředník pro tu platbu. No. A je potřeba teda dodržet potom i to, že se používá jenom ta aplikace, jenom ta firma, což se právě mizerově tě snaží odlákat někam jinam na jejich nějaký stránky a tak podobně, to nikdy pak nedělá.
V tomhle případě, když člověk klikne na vlastně odkaz v té zprávě, tak se mu otevře jako napodobení na stránky DPD, kde jako prostě má určitě pak něco vyplňovat, číslo karty a podobně. Takže prostě samozřejmě pozor, nedělat.
Jo, tady tyhle ty útoky jsou poměrně pochopitelný, myslím pochopitelný, proč pořád fungují, protože prostě něco si vyberu nebo chci něco prodat, tohle v tom případě kolo, a chci si ho zbavit, už ho nechci mít v té garáži, překáží mi, takže prostě, když tady vidím, jasně, přijede kurýr, to je paráda, že jo, nemusím se o nic starat, přijede kurýr, prostě, to je boží, jenom tady musím někam kliknout a něco tam zadat a on vyzvedne zboží a o všechno je postaráno. Já úplně chápu, že tohle to pořád funguje, to je jako, jo, ty útočníci se snaží ti vyřešit problém, který máš, prodáváš kolo a ještě se ti ho nechce nikam vozit, takže to vyřeší za jedno jak malý kliknutí tady na ten odkázek.
Jasně. A vyplnění čísla karty a tak.
To kliknutí samo o sobě ještě není to nejhorší, ale pak vyplnění čísla karty a tak dále. Že?
Fajn.
Takže jako chápu, že to funguje a vždycky to fungovat bude, takovýhle podobní útoky, ale je lepší prostě zůstat v té aplikaci jako takový, což ty klasický bazary, prostě bazoše a tak dále jako neumožňují. To jsou čistě jenom jako výkladní skříně. A tam ten problém bude fungovat. No.
Jasně. Tak otázka 10, ta už vlastně se nás netýká, tam je otázka vlastně na to, když člověku přijdou nějaké peníze, které nečekal na účet, co s tím má dělat. A ještě mu někdo zavolá, že teda ty peníze jsou jeho a okamžitě je chce zpátky, tak co má dělat, tak to se fakt netýká úplně bezpečnosti asi, nebo zabezpečení na aplikační úrovni nebo na internetu, ale toho, že by si člověk...
Sociální inženýrství a ano. To je zajímavá věc a já ten obor jako mám rád, protože pracuje s lidma a ne se železem, jo, ne jako se strojema, ale s lidma a to je strašně, jako mě to, já jsem tím fascinovaný trošku, přiznám se, protože lidi jsou fascinující věci nebo jako systémy, když to mám říct takhle a prostě můžeš být ve stresu, můžeš reagovat jinak ve stresu, jinak reagovat ráno, večer a tak dále. A to je prostě jako zajímavý a ten sociální inženýring jako obor mě baví prostě jako laicky.
Jasně, jenom tak jako laicky, ne, že bys něco dělal.
Ne, já nejsem sociální inženýr, dobré, já jsem spíš antisociální inženýr.
Dobře, tak to jsi mě teďka docela uklidnil, protože s tvýma znalostma potom to by mohlo být blbý, kdybys byl ještě dobrý
sociální inženýr. To by bylo blbý inženýr. Pro mě, já se přiznám, že kdybych chtěl dělat sociálního inženýra, tak už asi budu sedět v base.
Dobře.
Protože neumím skrývat stopy, evidentně, když jsi s ně našel. takže já bych nebyl dobrý zločinec. Jako vím třeba, jak se některé věci dělají, ale spíš proto, abych jako dokázal lidi třeba nějakým způsobem varovat nebo upozorňovat na to. Ale já bych nebyl dobrý zločinec, protože neumím skrývat stopy, neumím prostě být neviditelný a navíc už je pozdě. Jo, nějakou dobu tady něco dělám na internetu, všichni ví, kde bydlím, prostě všichni ví, kde jak vypadám a na jaký konference chodím a tam by pak prostě si pro ně přišel policajt nebo prostě člověk dal bym přes zubu a bylo by to.
Takže, ano, najednou na tebe na konferenci policajti přišli, ale to byla dobrá scénka tehdy, to si pamatuju, to bylo hezké.
Ty si říká, že to umíš vystřihnout, viď?
To nebyli praví policajti, abychom to uvedli na pravou míru, ale bylo to vtipné.
Bylo. A přiznám se, že i když vím, že to, jako, i když jsem věděl od začátku, jak to jako bude, že to nebude pravý policajt a tak dál, tak člověče mě se rozbušilo fakt srdce a normálně, jako víc než normálně. A bylo to poměrně jako autentický pro mě, jo? Že jsem si říkal, ty tady jako policajt prostě a já samozřejmě jsem věděl, že není pravej prostě, a to, ale jako on to bral fakt skvěle, on prostě přišel žádný prostě jako dobrý den, jak se máte, dám si kafíčko a rovnou keci prostě, tady máte tohle, já si vás odvedu a ještě někdy za tu ruku táhně, ale jako nechtěl bych to zahýbat reálu tady to, opravdu i tady to jako nahraní bylo pro mě docela silný zážitek. Že on se do té role vcítil pěkně a
Chmaty a chvaty byly.
No naštěstí ne, ale nechtěl mě pustit ještě 10 metrů za dveřma venku.
Jo, hezky pěkně.
No, takže jako bylo to poměrně hezky udělaný a jako, jak říkám, abych nebyl dobrý zločinec, protože já bych to ani jako těm lidem pak jako napsal, hele, ale já z vás můžu vytáhnout jenom 5000, to je málo, tak si radši dávejte pozor prostě na to. Nebyl bych dobrý zločinec, takže.
Michale, 47% mám výsledek testu, jo, moje úspěšnost. Dobrý. Vyhrál jsem. Ale je fakt, že jsem teďka fakt klikal tak jako spíš náhodně jenom.
Já mám 51.
Tak jsem vyhrál, jsem horší než ty, tak je to v pořádku.
Máš mý peněz. Pohled na účet není žádná hit paráda. Souhlasíte? No to souhlasím, kdyby si ten test nedělal.
Přesně. Co jinak na ten test říkáš? My jsme tam zastavili u pár věcí, které asi nejsou úplně jako možná přesné, ale jak se ti líbí takhle všeobecně?
Myslím si, že je docela fajn. Chce to poladit nějaký detaily. Ono se ty věci často mění i jako v průběhu času. Jo? To, co prostě platilo na začátku roku, třeba typy útoku, pošle mi telefon čísla a tak dále, už nemusí platit na konci roku, nebo můžou být zase jiný, typu přesně, hele, jak bylo včera na obědě a tak dále. Je trošku to doladit a myslím si, že by to bylo docela, jako docela dobrý. Jako určitě pro nějakou osvětu takovéhle testy docela fajn. To, co tady bavíme se o tom, to jsou spíš detaily. Ta Wi-Fi třeba na začátku, tom jsme se drželi hodně dlouho, to je moje oblíbený téma, veřejný Wi-Fi. Takže takovéhle věci jako poladit a bylo by to asi docela fajn. Jen bych chtěl tady varovat trošku, úplně to nesouvisí s tím testem, ale třeba některé firmy dělají takový ty phishingové testy, jo, že rozpošlou phishing všem zaměstnancům a ti zaměstnanci, kteří na to kliknou, tak půjdou povinně na školení například. Já tady to jako od toho zrazuju, nikdy jsem takovýhle test nedělal, nikomu jsem ho jako nenabízela nějakou službu, ani ho nedělal na konferencích nic. Phishingovým testem, když ho pošlu ten jako phishingový e-mail testovací na svoji firmu, tak zjistím jenom to, co vím, že někdo na to vždycky klikne. Vždycky prostě. Jo, kvůli stresu, kvůli tomu, že si myslí o šéfovi, že není úplně jako kamarádský třeba, nebo prostě, jo, že jednou na e-mail nekliknul a firma přišla třeba o milionovou zakázku, protože nikdo neodpověděl například. Jo, třeba. Jo. A tak prostě ten člověk se snaží dělat svoji práci, takže vlastně já mám vždycky nejradši takový ty doporučení. Neotvírejte e-maily od neznámých odesílatelů. Hele, já kdybych neotvíral e-maily od neznámých odesílatelů, tak teď jsem bez práce. Jo? Prostě jako, to je normální prostě jako věc, kterou musíš dělat pro svoji práci, určitě to děláš i ty. Prostě píšeš neznámým lidem, který neznáš a čteš od nich e-maily od těch neznámých lidí, který ti třeba dává nějaký tip na článek nebo něco. To prostě dělat musíš. Takže tady tyhle doporučení jsou, jako nedají se splnit. Všichni je odkejvou a jasně nikdy jsem nekliknul na e-mail od neznámého odesílatele. Ale jen co to jako školení by skončilo, tak si řeknu, no, ale já musím, protože jinak svoji práci nebudu dělat a šéf mě vyrazí. Takže já to odkejvám, jasně, to víte, že jo, pane sekuriťák, nikdy neklikám na odkazy neznámý, ne, ale pomyslím si pak prostě o tom, že tyjo, to byl ale hlupák zase. Zase mi říká, že prostě nemůžu dělat svoji práci. Takže s tím phishingovým testem v té firmě zjistíš jenom to, co už dávno víš. Někdo na to vždycky klikne a někdo to tam vždycky zadá. A z jakýhokoliv důvodu. Jo, stres, cokoliv dalšího, tak to vždycky někdo udělá. Nebo prostě to někdo, přijde to třeba mně, a já to dělám schválně. Já tam zadám jméno, heslo, ale ne, je to správný, že? Abych viděl, jak to funguje, jestli se to nedá nahlásit, jestli se ten mizera nedá hacknout zpátky a tak dále. Takže tady nechci říkat, že tím phishingovým testem je to k ničemu, ale dozvíte se jenom to, co už dávno víte. Prostě, že někdo na to klikne a jako pak toho člověka hnát na pranýř nedává smysl, jo? Prostě toho jednoho, protože příště na to klikne někdo jiný, nebo zadá tam to jméno, heslo, někdo jiný. Jo, to jako většinou potom ty lidi jsou z toho nešťastní a snaží se to jako skrývat, pak přijdou do kuchyňky, tam stojí tři lidi a říkají si, ty jo, zase kvůli nějakému jednomu hlupákovi prostě musíme dělat půldenní školení o tom, jak nemůžeme dělat svoji práci. A teď samozřejmě ty tam stojíš ty a říkáš si, ty, já jsem to odevřel, kliknul jsem na to, zapsal jsem tam svoje jméno, heslo, protože jsem to myslel jako v dobrým. A nepřiznáš se před nima, že jo? Neřekneš, ale já jsem to byl, protože jsem byl ve stresu například. Takže si říkáš, no, který hlupák to byl, ale přitom jako byl jsi to ty nebo já prostě. Důležitější je, když už něco takového udělám, když už tam zadám někam to jméno heslo a pak se mi to třeba zdá divný, jo? Pak si třeba všimnu, že to byla banka.ru, tak hned prostě to někomu říct, nějakému ajťákovi nebo aspoň šéfovi prostě, hele šéfe, ty vole, tady něco se mi úplně nezdá, tady je něco jako asi jsem udělal něco, co jsem neměl. Uh-huh. Přiznat se k tomu a ten šéf by měl říct, OK, dík, že jsi mi to řekl, a udělat nějakou další akci prostě, ale jakoby nepranířovat toho člověka. Rozhodně neříct, no, skvělý, tak přijde až o odměny například. To nedává smysl.
Jasně. No,
spíš motivovat ty lidi, aby se toho nebáli, aby se nebáli udělat tu chybu a nějak jako zavést, my jsme o tom mluvili na začátku, třeba ty USBčkový tokeny, který obecně to jako vyřešejí na té systémové úrovni nějak. Takže takovýhle jako ty testy, třeba ty phishingový, já v nich nevidím moc smysl. Dozvíš se, co už víš prostě a nepomůže to vyřešit ten problém. Hmm.
Těma hardwareovýma tokenama mi nahráváš na vlastně poslední téma, které jsem chtěl dneska ještě probrat a to je konec hesel, smrt hesel, nebo aspoň takhle o tom mluvil Google, Apple, Microsoft, tyhle firmy letos oznámily, že začnou podporovat tu takzvanou passwordless authentication, což je technologie, kterou vlastně taky na začátku roku nějakým způsobem oznámila, nebo její podporu oznámila FIDO Alliance, což je tady organizace, která vytváří standardy právě třeba pro hardwareové tokeny, právě pro bezpečné přihlašování a podobně. Čeká nás opravdu teda jako konec hesel, protože v rámci téhle technologie opravdu bychom se měli časem přihlašovat bez toho, že budeme někam něco zadávat. Má to fungovat nějak jako na opravdu principu veřejných a soukromých klíčů a na principu tom, že třeba v telefonu prostě budu potvrzovat otiskem prstu akorát to přihlášení a nebudu muset už nikam nic pořádně vyplňovat. Popisuju to dobře, jak to má fungovat? A
zhruba ano.
Jo, já jsem se to snažil hodně zjednodušit. Myslíš, že tohle opravdu teda do budoucna vyřeší problém s tím, jak vytvářet hesla, jak si je pamatovat a podobně?
Já doufám, protože ono, když se podíváme na správce hesel, tak jak ho známe dneska, tak ono je to velmi podobný. Jo? Přihlásí se do One Passwordu prostě otiskem prstu a pak už se tam nějak jako předvyplní. Ale pořád je to software jakoby navíc, nějaká nadstavba, kterou se musí stáhnout a někdy zaplatit. A pokud by to bylo přímo v těch systémech operačních vestavěný, tak je to dostupnější mnohem většímu publiku, mnohem více uživatelům a proto je to lepší. A prostě může to mít moje máma a jako nemusí mi nic kupovat a nemusí mi vlastně s ničím novým učit a nemusí mi instalovat žádný další software, takže bude to mnohem víc rozšíření a to je na tom skvělý. Prostě bude to dostupnější mnohem víc uživatelům, proto i použitelnější z toho úhlu pohledu. Takže na to se rozhodně těším. Ale dneska s těma správcama hesel je to velmi podobný. Vlastně taky jako hesla si nepamatuješ, i když někde na pozadí nějaký jsou, ale máš tam to jedno hlavní a dneska je to často třeba na tom mobilu nahrazený už otiskem prstu, takže už vlastně ani tam to heslo jako úplně nemáš. Takže my trošku na té cestě do budoucnosti jsme, obecně. A já doufám, že to jako jednou bude jako fungovat ještě víc jako já nevím, jak to říct, jako víc integrovaně do toho operačního systému a tady ta služba by to právě jako měla umožnit a snad to tak bude.
Tam se mají generovat takzvané passkeys. Český termín proto asi ještě není, aspoň jsem ho nikdy nenašel. Je to přece jenom poměrně jako relativně nová věc. A ty vlastně mají být opravdu svázány s nějakým konkrétním hardwarem. To znamená, když se ho vytvořím třeba někde v notebooku, tak vlastně pak v tom notebooku se budu moct přes ten passkey přihlašovat třeba právě do toho internetového bankovnictví nebo na další služby. Ale má tam i fungovat to, že vlastně ty passkeys mají být různě jako právě jako přenos napříč zařízeními, třeba právě u Apple, že se to bude přenášet mezi iPhonem, Macem, třeba iPadem, že to má fungovat vlastně podobně, že ten Apple, ten provozovatel toho systému, to bude nějakým způsobem synchronizovat. Zase na druhou stranu není tohleto trošku potom jako možná jako by problém, že vlastně všechny tyhle věci budou někde teda uložené jako někde v iCloudu a že budeme závislí na tom jednom provozovateli, kterého vlastně to všechno budeme mít uloženo a ten vlastně, kdyby nás z toho ekosystému chtěl nějakým způsobem vyhodit, tak o to přijde?
To je určitě riziko. Ovšem, jak to bude ve finále fungovat, jestli třeba díky tomu, že to vlastně není jenom jako snaha Apple, ale vlastně vychází to od té organizace FIDO, která řeší tu autentizaci jako na úrovni standardů, tak by třeba mohla fungovat i přenos mezi systémama. To se asi uvidí. Je strašně fajn, že to není jenom jako věc Apple, že to není jako jenom věc jednoho dodavatele, ale že vlastně podobný systém nebo na stejný, jako stejný standard, nebo jak to říct, by měli využívat i Google a Microsoft. Že třeba by to mohlo fungovat mezi těma systémama. Jak to bude fungovat, to se uvidí, ale rozhodně je to jako snaha dobrým směrem obecnit celý ten problém a vyřešit ho na úrovni nějakého standardu, který je nad operačníma systémama, nad těma výrobcema. Že to není nějaký prostě Microsoft pásky, nebo jak to nazvat, nebo Apple iPásky, ale že to je opravdu nějaký standard, který prostě můžou potom dodržovat ostatní. Tím pádem by mohla být zaručená nějaká jako kompatibilita, nějaká spolupráce mezi těma dalšíma systémama. Jak to bude, to se uvidí. Vypadá to, že použitelnost v tomhle případě je docela dobrá, nebo jakože na ní myslí takhle, abych to řekl. Že použitelnost je v bezpečnosti velmi důležitá. To jsem zmiňoval dneska několikrát to slovo, že do té použitelnosti se počítá i to třeba, kolik lidí to má a jak je složitý se k tomu softwaru dostat. Takhle, když ho dostanu přímo v telefonu v iOS 16 a v Androidu 127 nebo kde to bude, tak je to jako hodně použitelný, protože už to v tom telefonu mám. Takže tím, že ta použitelnost je, na ní brá nějaký ohled, tak myslím, že by to mohlo být strašně fajn. Těším se na to.
Já se taky těším. Já jsem viděl zatím nějaká dema prostě ve videích a tam pořád je tam takový ten mezikrok vlastně, že se musí ten pásky nějak jako vytvořit pak se dá teprve jakoby vlastně používat. Tak doufám, že jako třeba tohle to nebude pro lidi nějaký jako nepřekonatelný problém. Ale jako jeden krok tam ještě prostě jakoby je. Není to takový, že jako vlastně člověk okamžitě jako může se přihlašovat jako bez ničeho, jo. Musí si to ten pásky vytvořit, no.
Je to tak a vždycky, když někde jako ono články o tom, že nás čeká budoucnost bez hesel, už vychází posledních 20 let minimálně. No? A vždycky prostě už příští rok bude rok, kdy nebudeme muset používat hesla. To snad vyjde vždycky prostě jednou za rok někde, fakt za posledních x let už to vychází. A oni ty hesla do nějaký jako úrovně a sebou potřeba pořád. Třeba do toho telefonu, tam je strašně skvělý, jako čeká nás bez hesla budoucnost, jo? Čeká nás prostě passwordless future, ale do vašeho telefonu se stejně musíte přihlásit buď to otiskem prstu, nebo obličejem, nebo v některých případech heslem. takže pořád tam jako nějak je, ale snaží se to spíš jako udělat tak, že to není budoucnost, kde máš 700 hesel, ale že to je budoucnost, kde máš těch hesel fakt jenom pár. A to si myslím, že jako i za to stojí pořád. Ale i dneska s tím správcem hesel se to dá jako ta budoucnost nasimulovat, nebo jak to říct. Ale jo, pořád ten správce hesel je software navíc, který může být složitý na ovládání. Každý výrobce má jiný způsob ukládání těch balíků a tak dál. Takže vyřešit to na nějaký úrovni standardu, jak už jsem říkal, a přímo na úrovni operačního systému mi přijde strašně skvělý nápad.
Super, já se těším. Jako původně ty plány byly, že už nějak do konce roku 2022, či letošního roku, že už nějak jako to někde začne fungovat, ale zatím jsem teda žádné ani náznaky nějakého opravdu praktického teda uvedení do praxe neviděl, tak uvidíme. Já jsem na to hodně, hodně zvědavý a fakt se těším.
Taky, no. Taky. Ono třeba bylo hezky vidět, třeba Android jako operační systém má přímo v sobě vestavený nějaký ten security key, kdy přímo ten telefon jako takový může fungovat jako dvoufaktorový zařízení na ověřování 2FA, dvoufaktorové autentizace. A přímo je to vestavený v tom telefonu. Takže dneska prostě já nevím, kolik lidí má operační systém Android 7 a novější, miliony to budou určitě. Tak ty mají možnost to prostě jako ověřovat přihlášení přes jako ne aplikaci, ale přes vlastnost jejich operačního systému. A to je strašně skvělý. To, že se to ještě tolik nepoužívá, je otázka, na kterou neznám odpověď. Může to být zdroje na vývoj a podobně, ale ta možnost tam je. A tím se zase mnohem zvýšila ta použitelnost nějakého jako bezpečnějšího dvoufaktorového ověřování a přihlašování. A podobně by to mohlo být s těma páskýsama.
Páskýsama, hezký slovo. Hezký česky.
Ne, jestli se začne používat, tak skočím z mostu asi.
Ne, prosím tě, neskákej.
No, ok, dobře.
Tak jo, tak skončili jsme pohledem do budoucna, takže příště, až se zase takhle sejdeme a budeme si povídat o bezpečnosti, tak už se nebudeme bavit o heslech, ale o páskýsech.
Jo, jak si vytvořit co nejdelší pásky, jo? Jako a kolik speciálních znaků má váš pásky mín?
Jasně, no tak ten naštěstí ani člověk neuvidí, tak to je v pořádku.
Jo, to je skvělý. Ano, stejně tak jako heslo, který neznáte, je bezpečný, má to někdo vložený, takže
přesně.
Podobně to ubude u tohohle snad.
Skvělý. Michale, moc krát děkuju za tohle povídání, za uvedení některých věcí na pravou míru i za ten test, který si se mnou musel takhle projít aspoň takhle jako na dálku.
To si budu pamatovat, Teď to musíš do konce života. Špaček si udělal kybertest a paza na procent, díky moc.
Prosím, není zač, klidně tě strapním zase někdy v budoucnu ještě víc, jestli chceš.
Rádo se stalo, je mi to jasný.
Díky a budu se fakt těšit zase někdy na takový hodně příjemný pokec naslyšenou.
Já děkuju moc posluchačům i čtenářům co nejsilnější hesla, unikátní hlavně, a mějte se hezky. Dík, ahoj.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
Poslouchali jste podcast serveru lupa.cz. Děkujeme.